Garaylı, dil dönməz Garaylı kimi yeni formalar kazanmışdı. Aşıq poeziyasında ilk Garaylı nümunələrinə 13-cü, 14-cü əsrlərdə yaşamış Molla Qasımın yaradıcılığında təsadüf olmur. Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış şəkillərindən olan qoşma isə 10-cu, 11-ci əsrlərdə xalq arasında işləh şeir şəkillərindən biri olmuş, buradan da aşıq yaradıcılığına keçmişdi. Hər bəndi 4 misradan, hər misrası 11 hecadan ibarət olan qoşmalar, ustad aşıqların tez-tez müraciət etdiyi şeir şəkillərindəndir. Sənətkarlar bu şeir şəkilinin imkanlarından istifadə etməklə mənəvi, əxlaqi, fəlsəfi, didaktik görüşlərini, öyüd, nəsihət və digər əxlaqi dəyərlərini onun vasitəsilə geniş yaya bilmişlər. Forma və məzmununa görə qoşmanın ustadnamə, vücudnamə, cahannamə, təcnis və digər növləri vardır. Öz quruluşuna, poetik sisteminə görə həmin növlər qoşmaya məxsus bütün xüsusiyyətləri əhatə edir. Fərq yalnız məzmunda nəzərə çarpır. Aşıq sənətinin kökü orta əsrlərə, təkkə ucalıqlarına bağlanır. Başlanğıcda təriqət əhli olan təsəvvüf ideyalarını xalq içində tərənnüm və təbliğ etməklə məşğul olan aşıqlar tədricən dini irfanı məzmundan uzaqlaşmış yeni bir mədəniyyət daşıyıcısı kimi formalaşmağa başlamışlar. Bu da onların repertuarına təsirsiz ötüşməmişdi. Ona görə də aşıq sənəti dini irfanı məzmunlu şeirlərdən tutmuş, tənqidi ruhlu şeirlərə, eşq mövzusundan tutmuş, təbiət təsvirinə qədər geniş bir yaradıcılıq sahəsini əhatə edir.
Ayaq alar, səllələ Muhammed, ələnlər sərvəri gəldi, ha gəldi. Ərşin sütunidir, yerin ləngəri, cansıda can birən gəldi, ha gəldi. Əcəb atıb beyişdin gülü, Həsən Hüseyn idi onun bülbülü. Daş yarıldı, çıxdı yenə düldülü, Zülfüqar belində gəldi, ha gəldi. Ayaq alar, səllələ Muhammed, Ələnlər sərvəri gəldi, ha gəldi. Ərşin sütunidir, yerin ləngəri, Cansıda can birən gəldi, ha gəldi. Ədəb atıb beyişdin gülü, Həsən Hüseyn idi onun bülbülü, Daş yarıldı, çıxdı yenə düldülü, Zülfüqar belində gəldi, ha gəldi. Nuru gəldi bu dünyanı bürüdü, Zülfüqarla Xeybər üstə yeridi, Bu miskin Abbasın şirin dilidir. Sansıza can verən, gəl daha gəldi. Sansıza can verən, gəl daha gəldi.
Son olaraq demək istərdik ki, ekspertlərin fikrincə, aşıqlar öncə ənənədən gələn hazır qəliblər əsasında yazıb yaratmış, həmin poetik zəmində də yeni yaradıcılıq üslubunu formalaşdırıb, onu davam etdirmişlər. Heca vəzninə söykənən aşıq şeiri Azərbaycan lirikasında xalq dayaqlarını möhkəmləndirməklə yanaşı, onu yeni ölçü və şəkillərlə zənginləşdirmişdi. Onun sayəsində xalq şeirində misralarının sayı 15-17-yə çatan yeni şeir şəkilləri yaranmışdı. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosunda növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Ümid ki, bu verilişimizdə hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Bizimlə qaldığınıza görə minnətdarıq, çox sağ olun, sizinlə vidalaşırıq. Allah mənimdir.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30'a gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilab rəhbərinin müşaviri bölgə xalqlarının ABŞ-ın İraq və Əfqanistana yeni müdaxiləsinə dözməyəcəklərini vurguladı. Azərbaycan Respublikasının ATV şəbəkəsi İran xalqı ilə bağlı saxta klipi yayımladığı üçün üzr istədi. İraq hökumətinin sözçüsü ölkəsinin təhlükəsizlik və iqtisadi sabitliyin ardınca olduğunu vurğuladı. Misir, Fələstin müqaviməti qarşısında geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei'nin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri və Ümumdünya İslami Oyanış Assambleyasının baş katibi Əli Əkbər vilayəti, bölgə xalqlarının ABŞ-ın İraq və Əfqanistana yeni müdaxiləsinə dözməyəcəyini bildirib. Vilayəti Təslim News-a verdiyi ekskluziv müsahibəsində Əfqanistan və regionda baş verən prosesləri qiymətləndirib. Müsahibədə İran-Əfqanistan münasibətlərinə toxunaraq başlayan Əli Əkbər vilayəti belə deyib. İran-İslam Respublikası heç vaxt Əfqanistanın daxili işlərinə qarışmayıb və müdaxilə etməyəcək. Əlbəttə ki, İran heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmır. Gələcəyi üçün nə edəcəyini hər bir ölkənin xalqı və o cümlədən Əfqanistan xalqı həll edir. Əli Əkbər vilayəti müsahibənin digər hissəsində bunları deyib. Amerikalılar bir neçə məqsədlə İraqa təsir etmək istəyirdilər. Birincisi, zəngin sərvətləri olan ölkənin istismarı, ikincisi, işqal olunmuş ərazilərə yaxınlığı idi. İraq Birləşmiş Ştatların Ərəb dünyasında ABŞ bazası olaraq xidmət etməsi üçün davamlı siyasi və strateji dəyərə malikdir. Lakin İraq xalqı ilə tezliklə üzbə-üz qaldılar və onlara göstərdilər ki, Amerikalılar İraqda işqalçı olaraq qala bilməzlər, indi gedirlər, qüvvələrinin böyük hissəsini çıxardılar. Ağır itkilərdən və ağır maliyyə itkilərindən sonra gedirlər.
İran İslam Respublikası ordusu qurqoşunlarının komandası İsfahanda keçirilən beynəlxalq silah ustaları yarışlarında birinci yeri tutub. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə İran İslam Respublikası ordusunun qurqoşunları komandası dünya ordularının hərbi yarışlarının ikinci günündə ZU-23MM top növündə qüdrətlə birinci oldu. İran İslam Respublikası ordusunun baş hərbçisi 2-ci dərəcəli briqada generalı Azər Əfruz deyib ki, İran ordusunun qırqoşunları komandası işçilərinin yüksək əhval-i ruhiyyəsi, texniki ixtisası və bacarığı İsfahanda keçirilən dünya ordularının hərbi yarışlarının 2-ci günündə şahid olduğumuz bariz xüsusiyyətlərdən idi.
İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi Azərbaycanın ATV telekanalının İran xalqı ilə bağlı qeyri-real və saxta klipi yayımladığı üçün üzr istədiyini bildirdi. İranın Bakıdakı səfirliyinin məlumatına görə ATV şəbəkəsindən İran xalqı ilə bağlı qeyri-həqiqi və təhqiramiz klipin yayımlanmasının və İranın Bakıdakı səfirliyinin məsələni izləməsinin ardınca adı çəkilən şəbəkə məlum klipi bütün portallar və virtual mühitdəki səhifələrindən silib və bugün rəsmən üzr istədi. Məlumata görə ATV şəbəkəsinin sədr müavini Anar Şükürov İran səfirliyinə gəlib. Səfir Seyid Abbas Musavi ilə görüşərək şəbəkənin yazılı üzr məktubunu o təqdim etdi. Məlumata görə bu şəbəkənin İran səfirinə ünvanladığı məktubda dost və qardaş İran ölkəsinin zəngin mədəniyyət və kültürünə hörmət edilərək yaranmış narahatlıqdan təəssüf bildirib üzr istənilmişdir. Məlumata görə ATV şəbəkəsində sözü gedə saxta klipi hazırlayan jurnalist qanuna uyğun olaraq vəzifədən azad edilib.
Azərbaycan Respublikasının sülh məramlıları Əfqanistandan çıxarılıb. Azərbaycan mediasının məlumatına əsasən bu barədə bugün avqustun 26-sında Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Əfqanistan İslam Respublikasının Kabil Beynəlxalq Havalimanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlısı tam heyətdə avqustun 26-sında gecə saat 1-də bu ölkədən çıxarılıb. Qeyd olunur ki, hərbi kontingent və ona məxsus silah hərbi əmlak hava yolu ilə Ankara şəhərinə daşınıb qısa müddətdə hərbi qulluqçuların Azərbaycana qayıdışı planlaşdırılır. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildən Əfqanistanda sülməramlı əməliyyatlarda iştirak edirdi.
COVID-19 Azərbaycan və Qazaxıstan iqtisadiyyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə keçilməsinə səbəb olub. Hər iki ölkə təbii ehtiyatlarla zəngin olsalar da, COVID-19 pandemiya kimi iqtisadi sarsıntılar bir daha göstərdi ki, iqtisadiyyatın bir ixrac məhsulundan asılılığını azaltmaq və daha dayanıqlı olmaq üçün iqtisadi şaxələndirmənin genişləndirilməsi vacibdir. Bu barədə Asiya İnkişaf Bankı məlumat açıqlayıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin profesoru Elşad Məmmədov Esmotik Azərbaycana deyir ki, dünya iqtisadiyyatında böhranın dərinləşməsi və pandemiyanın yaratdığı çətinliklər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı problemləri də dərinləşdirməkdədir. Bu da ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məsələsini prioritetə çevirir. O deyib, ölkənin enerji sektorundan asılılığı aradan qaldırılmalıdır və bunun alternativi yoxdur. Bu baxımdan ixrac istiqamətlərinin şaxələndirilməsi zərurətdir. Elşad Məmmədovun qeydlərini bərabər dinləyək.
Sözsüz ki, həm koronavirusla bağlı, həm bütövlükdə dünya iqtisadiyyatındakı böhranın dərinləşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında problemlər daha da dərinləşməkdədir və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsi sözsüz ki, daha da prioritetə çevrilir. Enerji sektorundan asılılıq aradan qaldırılmalıdır, bunun alternativi yoxdur. Çünki ən azından unutmayaq ki, Azərbaycanın əsas enerji daşıyıcıları nöqteyi nəzərdən ixrac bazarı Avropa Birliyidir. Avropa Birliyində isə bilirik ki, dekarbonlaşma ilə bağlı, qazdan və xüsusilə neft və kömürdən asılılığın azaldılması ilə bağlı kifayət qədər iri həcmli layihələr reallaşdırılır və belə olan halda sözsüz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına, o cümlədən ixrac istiqamətlərini şaxələndirməlidir. Fikrimcə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün ilk növbədə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi idarəetmə siyasətində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ölkə prezidentinin dəfələrlə bildirdiyi kimi yeni iqtisadi idarəetmə modelinin Azərbaycanda tətbiqi zəruridir. Hesab edirəm ki, investisiyaların kəskin şəkildə artımına yönəlik siyasət həyata keçirilməlidir. İqtisadi bloka daxil olan qurumlar ölkədə investisiyanın artımına cavabdeh olmalıdır. Bu mütləq şəkildədir. Hesab edirəm ki, bu ilk növbədə İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Banka aiddir və bu qurumların fəaliyyəti ilk növbədə investisiya artımına, iqtisadi artıma, əhalinin geniş təbəqələrinin sosial rifahını yüksəldirməsinə istiqamətlənməlidir. İnvestisiya artımı öz növbəsində ilk növbədə prioritet olaraq innovasiya tutumlu sahələrə istiqamətlənməlidir. Ölkədə pul kredit siyasəti yumşaldılmalıdır. İnvestisiyaların illik 15-20% artımına nail olunaraq illik 7-8%-lik iqtisadi artıma nail olmaq lazımdır. Eyni zamanda emal dərinliyinə sərmayələrin əsaslı kapital qoyuluşlarının həcminin artırılmasına ehtiyac var. Bununla yanaşı sözsüz ki, xarici iqtisadi siyasətdə ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Regional iqtisadi inteqrasiyanın genişləndirilməsi Azərbaycana kifayət qədər ciddi dividentlər verə bilər. Yəni, söhbət orada iqtisadi inteqrasiyadan gedir. Regional bazarların formalaşması qeyri-neft, qeyri-xam mal sektoru üzrə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına xidmət edə bilər. Çünki bu, faktiki olaraq istehsalın stimullaşdırılması demək olacaq. Eyni zamanda idxalın xüsusi çəkisi xeyli dərəcədə azaldılmalıdır. İdxaldan asılılıq azaldılmalıdır. İdxalın əvəz olunması siyasəti geniş spektrdə reallaşdırılmalıdır ki, bütün bu tədbirlər ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığının və şaxələndirilməsinin mütləq şərti kimi çıxış etməlidir.
İstəkli dinləyicilərimiz, cümə günü avqustun 27-si və Məhərrəm ayının 18-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 4:36 dəqiqədə Bakıda sübh azan deyiləcək saat 6:02 dəqiqədə günəş çıxacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 19:36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Kamala Harris'in Şərqi Asiyaya səfər etməsi ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Amerika prezidentinin müavini Kamala Harris çərşənbə günü Asiya səfərinin son etapında Vyetnam paytaxtı Hanoi şəhərində Pekinə qarşı təzyiqlərin çoxalmasını tələb edib. Harris deyib, Pekinə qarşı təzyiqlər artırılmalı və Cənubi Çin dənizində bu ölkənin quldurluğuna mane olunmalıdır. Harris bundan əvvəldə söz vermişdi ki, Washington sakit okeanına qədər azad saxlamağa cəhd göstərəcək. Onun birinci etapda Singapura səfər etməsini də elə bu istiqamətdə dəyərləndirmək olar. Bu, Vyetnam müharibəsindən sonra ABŞ prezidenti müavini məqamında bu ölkəyə olunan birinci səfər sayılır. Belə nəzərə gəlir ki, Washington Harris çox hesablanmış şəkildə Cənub-Şərqi Asiyanın iki əhəmiyyətli ölkəsi, yəni Singapurla Vyetnama göndərir. Gərçi Singapur çox kiçik bir ölkədir, amma nəinki Şərqi Asiyanın iqtisadiyyat və ticarətində mühüm rol ifa edir, həm də umum dünya ticarət səmrində çox mühüm payı var. Eyni halda Singapur ölkəsi də son illərin ərzində Amerikanın silah müştərilərindən birinə çevrilərək Washingtonla geniş hərbi və təhlükəsli əlaqələri təşkil edib. Vyetnamda neçə 10 illiklər boyu Amerika ilə müharibəyə məşğul olan biri kimi iqtisadi-ictimai inkişaf uğrunda yeni siyasətlər
apararaq Şərq Asiyada investisiya, ticaret və iqtisad zəminində mühüm mərkəzlərdən birinə çevrilib. Hazırda bu ölkə ayaqqabı və mobil kimi müxtəlif əmtəələrin istehsal mərkəzi sayılır. Rusiya Vietnam səfəri cərəyanında Amerika Hanoyun diqqətini əldə etsin deyə bu ölkəyə bir iqtisadi hərbi yardım paketi təqdim edib. Vaşinqtonun iddiasına görə Vietnama bu iqtisadi yardım paketi o deməkdir ki, ABŞ ilə Vietnam keçmişdəki acı əlaqələrə son qoyub, etimad ediləsi bir şərikə çevrilmə halındadırlar. Amerika həmçinin əkilən minaları təmizləyərək əlil düşən insanlara yardım etmək üçün 21 milyon dollar vəsait ayırıb. Əslində, Vietnamlılar hələ də müharibədən qalan sursatların qurbanı olur. Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatları Çinin iddiaları bərabərində dəniz hududlarını qorumaq üçün əlavə hərbi cihazlar və sahil mühafizəsi gəmisini Hanoyun ixtiyarına verir. Beləliklə, Vaşinqton əməldə Hanoy-Pekin ixtilaflarını çoxaldmış olur. Vietnam Çinlə 1979-cu sərhədyanı müharibədən sonra bu ölkə ilə elə də səmimi əlaqələr qura bilməyi və indiyə də dəfələrlə Çinlə dəniz ixtilaflarına müxalifət bildir. Singapurla Vietnam cənubi Çin dənizindəki iştirakını nəzərə alaraq, Vaşinqton Hrisin bu ölkələrə səfəri ilə çalışıb ki, Şərq Asiya məntəqəsinin bu iki mühüm ölkəsini Çinə qarşı koalisiya təşkil etməkdə özünə birləşdirsin. Bu məntəqədə Çinlə Amerika arasında ticarət və hərbi ixtilaflar çox böyükdür. Odur ki, Hris Singapur səfərində Çini həmin məntəqədə zor tətbiq edərək təhdid və qorxu yaratmaqda itham edib, iddia etdi ki, Vaşinqton eləcə strateji əhəmiyyətli İndo-Pasifik məntəqəsində azad dənizçiliyə dəstək olacaq. O, çərşənbə günü Vietnamda da Çin haqda analoji iddiaları ortaya qoymuşdur. Beynəlxalq əlaqələr eksperti Ehsan Ecazı deyir, Amerikanın Çinlə qonşularının münaqişəsindən su istifadə edərək, bu su hövzəsində hərbi huzurunun səbəbi Cənubi Çin dənizinin strateji və geopolitik əhəmiyyət kəsb edərək Çinin bir regional hegemon olmasına qarşı çıxmaqdır. ABŞ həmçinin Çinin hərbi iştirakına mane olmaq üçün Çin rəqibləri ilə siyasi, iqtisadi və hərbi həmkarlıqlarını gücləndirməyə başlayıb. Kamala Harris'in Cənub-Şərq Asiya səfərini də bax elə bu istiqamətdə şərh etmək olur.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور
Ölkə prezidentliyi çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, ölkənin ən önəmli və effektiv idarəçilik postu prezidentdir. İndi bəziləri deyirlər ki, prezidentin bir o qədər də səlahiyyəti yoxdur. Prezident tədarükçüdür. Prezident 12-15% səlahiyyətə malikdir. Maraqlıdır ki, bunu necə hesablayırlar? Neçə ildir kənar bucaqda bu cür fikirlər səsləndirilir? Bu kimi fikirlər reallığı əks etdirmir, ya məsuliyyətsizlikdən, ya məlumatsızlıqdan, ya da Allah eləməmiş qərəz ucubatından deyirlər. Çünki əslində belə deyil və prezident postu ölkənin ən gərgin işləyən, ən məsuliyyətli postlarından biridir.
Az həmiyə müdiriyyət-i keşvər, reis-i cümhur por məşqəlitər və por məsuliyyətlər inhaz.
Prezidentlik ölkənin bütün administrativ postlarından daha gərgin iş rejiminə malik olan ən məsuliyyətli postudur. Demək olar, ölkənin bütün administrativ mərkəzləri prezidentin ixtiyarındadır. Yəni, tutalım, məhkəmə hakimiyyətinin və ya güc strukturların öz idarəçilik sahəsi var. Bunlar icra edici hakimiyyətin idarə etmə sahəsi ilə müqayisədə sıfırdan bir qədər artıq faiz göstəricisinə malikdir. Özündə minlərlə idarəçilik strukturunu birləşdirən icra edici hakimiyyətin böyük bir qismi ölkə başçısının ixtiyarındadır.
Həmiyə büdcə müsabəbi keçvər dər ixtiyar reis cümhur. Həmiyə büdcə. Çün müavini bərnamə büdcə, müavini reis bərnamə büdcə, müavini reis cümhur və müstəqim zir nəzər riyasət cümhuriyə.
Ölkənin təsdiq olunan büdcəsi bütövlüklə prezidentin ixtiyarındadır. Çünki büdcə təşkilatının sədri prezidentin müavinidir və birbaşa prezidentin nəzarəti altındadır. Eyni ilə ölkənin administrativ imkanlarının da əksəriyyəti böyük bir qismi prezidentin əlindədir. Odur ki, hakimiyyətin digər qolları icra edici hakimiyyətin yanında əslində heç nədir. Ölkə prezidentliyi belə bir önəmli postdur. Görün, seçkiyə gedib səs verməklə sizin və mənim öhdəmizə necə böyük bir məsuliyyət düşür. Əlbəttə, mənim verdiyim səslə 16-17 yaşlı bir oğlanın verdiyi səs eyni qüvvəyə malikdir. Bir-birindən heç bir şəkildə üstün yaxud aşağı deyil. Biz gəlin, prezidentin çiyinlərinə nə qədər böyük bir məsuliyyət düşdüyünə diqqət edək.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
لاغل و شخته می نظر سروشلا مثال ارزلیم لباسن رنجنه لباسن حالا ترهینه مدلینه ایرین جخچه خانوادن بودزسی اجازه بره خانوادن جامعنه فرهنجی مسائل اجازه بره چی خب یخچه دیل و شخته نوز نظری در اعمال با
دقیقا چوخ یخچه به نشته اشاری در دوست مسائلی که خب جامعه ده و به شرایط روزانه بیز گریوخ Hətta bir qolisiz bir dənə libas intiqab eləməkdə biz nəzərin soruşaq ki, məsələn, hansı rəngdən məsələn, şahid xoşun gəlir. Onda biz dünyayı kudəkimizi bu etimad şəkli veriyor ki, mən də varam, mənim də vücudum vardır, esas ərcəşməndi ilə. Bu məsələni ki, xanavadədə bunyanı şəkli tapıq, gəlir mədrəsədə də çox rahatlar eləyə bilir bu etimad və nəfsi nişan verə. Hala irtibat bu dostanı ola, irtibat bu müəllimləri və bu şəraitdə də salim şəkli tapdı, doranı nocavanidə də çox rahatlar eləyə biləcək, məsələn, etimad və nəfsi ilə şəraitay müxtəlif آسفای مختلفی شناسایی الیه و بو نقدیر به اصطلاح طولانی اولا بو شرایط شکلی اعتماد به نفس شرایط سخت‌تر اوله کودکی در شکتابسا بزیم در خیالمز راحتی یعنی حالت واکسینوله بزیم اشاهمز که دوران مدرسه در آسفای مختلف و دوران مثلا نوجوان در آسفای مختلف اینگاه بانده بله. اوله ولی خب کودکی در رد دولده مسئله مدرسه در آموزشتری که بزیم مدرسه در اولا بلر شاید بی معلمی بی مشاوری جوری که بیدن اشاه مثلا حیات مدرسه در گوشه گیردی
گوشلمه
اشاهلارا و ترسی وارده بی گرخوی رینده وارده خب اونده در نقش مدرسه چوخ مهمده شاید خانواده ای که اطلاعاتی یختی شاید آگاهی یوخت مشکلات مختلفین آسیب های مختلفین درگیری اون دو دو مشاورلری مدرسه ده نقش چوخ چوخ مهم اولا بیلر و مدرسه ده حل دوسا پس دوران به اصطلاح نوجوانی ده به اصطلاح الیا بلوک مثلا حل الیاق به هر دلیلی دوران مدرسه ده بو مسئله اتفاق توش مثلا دوران نوجوانی ده دای نیاز به مشاوره تخصصی ده یعنی حالا بی خانواده ده به مسئله نوجوانی ده درگیر دی بو مهارت در یوخت حتما بیدن نظر متخصصان ده الیا بلدر به اصطلاح استفاده الیالر و بو مشکلات به اصطلاح حل الیاق
ممنونم آی دکتر ایندی بو اعتماد به نفس ضعیف الماقی یا اصلا الماقی نز